galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa 23-ka bisha eebril sanadka 2020-ka afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mishir baani iyo bogga voa somali.com iyo weliba efemada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixaafid dacwad ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sharciyaqaan aan ka wareysannay xanibaad muddo 6 cisho ah uu madaxweynaha maraykanka tallaadadii ku soo rogay dadka dalbanaya degenaanshaha dalkan maraykanka.
Dadka green card-ka la siinay waxay u saameynaysaa muddadaas 6-ka bari ah, iyo haddii weliba ay wasaaraddu arrimaha dibadda ku taliso in dadkaas, in macnaha muddadan xanibaadda la sii dheereeyaba in ayna u suurta gelin dadkaasi in ay la midoobaan dadkoodii u dacwooday ee dalka Maraykanka joogay ee ayna ku xanibnaan doonaan, ee qoyskaasi kala xanibnaan doonaan dalka iyo Maraykanka iyo dibaddiisa kala xanibnaan doonaan. Saameyntaas ayay ku yeelanaysaa iyo qoyskaasoo kala maqnaan doona oo ay dheereynayso.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan saameynta marooyinka afka lagu xidho oo shaqo abuur u noqday dawaarlayaasha Soomaalida magaalada Nairobi.
Marka hore dowladda Kenya amar ku bixisay ama caalamka oo dhan cudurka ka jira, haddaan kaal ka soo tago aan ka hadla maxaa la dhahaa dhanka maxaa faa'iido ku qabtaan, faa'iidooyinka ay ku qabna way badan tahay sababtoo ah shirkada kale nooma soo saaro anagaa gacanteena ku sameyno, faa'iido aan ku qabnana way fiican tahay, kharashka naga gala in lamid baan ka helnaa.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xanuunka COVID-19.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waxaa inoo haysa Sahra Cidle Noor.
degmada Mandheere ee dalka Kenya ayay ka bilaabantay 12 cisho oo bandooya oo lagu soo rogay degmadaasi kadib markii qaar ka mida dadka deegaanka laga helay xanuunka coronavirus. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegay in bandowgaasi ay bilaabmaysay laga soo bilaabo xalay saqdii dhexe. Xayiraadaasi lagu soo rogay degmada Mandheere ayaa sidoo kale saameyn ku yeelanaysa isku socodka deegaanada kala duwan ee degmadaasi Mandheere hoos yimaada iyo meelaha ka baxsan, iyo sidoo kale goobaha ganacsiga ee ku yaala degmadaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa intaasi ku daray in sidoo kale hay-adda qaranka ee la socodka caafimaadka iyo fiditaanka xanuunka coronavirus ee dalka Kenya ay isha ku hayso degmooyinka kale ee dalkaasi oo ay ka mid yihiin Mombasa, Kiwali iyo Kilifi, degmooyinkaasi oo iyagana la filayo in xayiraad horle lagu soo rogo inta ka horeysa maalinta Jimcaha ee soo socota. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay inay tallaabooyin adag qaadayaan si ay u hubiyaan badqabka bulshada inta aanu soo gaarin xanuunka coronavirus. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyattana wuxuu shaaca ka qaaday in hay-adaha ammaanku ay tallaabo adag ka qaadi doonaan, isla markaana ay goobahoodii ku soo celin doonaan 10 qof oo la sheegay inay ka baxsadeen xarumaha karantiinka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Kenyana waxay maalintii 4-da shaaca ka qaadeen in 7 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus, taasi oo tirada guud ilaa hadda ka dhigaysa inta la xaqiijiyey 303 qof oo xanuunkaasi soo ritay. 14 qof ayaana la xaqiijiyey in dalka Kenya ay ugu dhinteen xanuunka COVID-19. hogaamiyeyaasha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa la sheegay inay ka tashanayaan halkii ay u weecin lahaayeen malaayiin barmiil oo saliidda qaydina oo la sheegay inay maraakiibta saliidda qaada saaran yihiin, isla markaana ay ku soo wajahan yihiin dalka Maraykanka haddii, sida ay sheegeen madaxweyne Donald Trump, uu mamnuuco saliidda laga soo dhoofinayo dalka boqortooyada Sacuudiga ee soo galaysa dalka Maraykanka. Saliid xadigeeda lagu qiyaasay 40 milyan oo barmiil oo dalkaasi Sacuudiga laga keenay ayaa la sheegay inay iminka ku soo wajahan tahay dalka Maraykanka, waxaana la filayaa inay soo gaadho maalmaha soo socda. taasi oo cadaadiska ku sii kordhin karta suuqyada Mareykanka ee marka horeba ay saliidda iyo shidaalku buux dhaafiyeen. Saraakiil Mareykan ayaa dhowaan sheegay in xukuumadda Washington ay ka fikirayso sidii ay u joojin lahayd saliidda qaydin ee laga soo dhoofiyo dalka Sacuudi Arabiya amaba ay saarto cashuur dheeraada. ila wareediyo ku dhowdhow boqortooyada Sacuudiguna waxay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegeen inay isku diyaarinayaan in saliiddaasi la geeyo meelo kayda haddii Mareykanka ay geli weydo, balse ay ka soo horjeesteen dadka leh maraakiibta saliiddaasi sida taasi oo la sheegay in lacagta lagu kaydinayo ay aad qaali u tahay. Sidoo kale wararka laga helay boqortooyada Sacuudigu waxay sheegayaan inay ka fikirayaan sidii ay ugu heli lahaayeen suuqyo kale oo ka baxsan Mareykanka haddii Mareykanku ku adkaysto mamnuucidda saliidda ka imanaysa Sacuudi Arabiya. Dadka arrimahan u dhuun daloolaana waxay sheegayaan in la fili karo in la helo suuqyo ku yaala dalalka Yurub iyo Aasiya. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegay inuu weli rajo ka qabo in mas-uuliyiinta dalka Mareykanku ay ka fiirsadaan go'aankii ay ku hakiyeen kaalmadii dhaqaale ee dowladda Mareykanku siin jirtay hay-adda WHO, isagoo intaasi raaciyay in imika muhiimadda ugu weyn ee dunida u taalla ay tahay joojinta xanuunka safmarka ee coronavirus ee qaaradaha iskaga gudbaya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadyo ka hor sheegay in ay hakinayaan kaalmadii dhaqaale ee dowladda Mareykanku siin jirtay hay-addaasi caafimaadka adduunka, isagoo sidoo kalena ku cambaareeyay in WHO ay ka gaabisay la tacaalidda iyo ka digidda xanuunka coronavirus, waxaana uu ku dhawaaqay in maamulkiisu hakinayo kaalmadii dhaqaale ay siinayeen hay-addaasi WHO. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO-na waxa uu sheegay in faafitaanka cudurka coronavirus uu iminka ka bilaabmay waddamo hor leh oo aanu hore u gaadhin. Dhinaca kalena, xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalayta mar kale ku celiyey in Mareykanka uu si weyn u rumaysan yahay in xisbiga shuuciga ah ee hoggaanka u haya dalka Shiinuhu ay ku guuldaraysteen in faafitaanka cudurkaasi coronavirus ay xilli hore ku wargeliyaan hay-adda caafimaadka adduunka si dunida inteeda kalena uga sii gaashaamato. Mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa maanta Khamiisa la filayaa inay ansixiyaan xidhmo cusub oo miisaaniyada oo qadarkeeda lagu sheegay $4.48 bilyan oo dollarka Mareykanka, taasi oo lagu kabayo meelihii ay ka gaftay lacagta ay dowladda Mareykanku hore ugu qoondaysay in lagu soo kabo dhaqaalaha Mareykanka ee xanuunka COVID-19 waxyeelada weyn gaarsiiyey. hore ayay Kongareska Mareykanku u ansixiyeen islamarkaana madaxweynuhu u saxeexay lacag qadarkeedu gaarayo $2 trillion oo dollarka Mareykanka, taasi oo lagu kabayay dadweynaha Mareykanka, shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryar ee ganacsiga. hase ahaatee, muddo 6 toddobaad gudahooda waxaa muuqata islamarkaana loo baahday miisaaniyad kale oo ku meel gaara oo si degdega loo ansixiyo si loo samato bixiyo ganacsatada iyo guud ahaan dhaqaalaha Mareykanka. In ka badan 20 milyan oo qof oo Mareykana oo hore u shaqaysan jiray ayaa haatan dalbaday kaalmada ay dowladdu siiso dadka shaqala-aanta ku dhacdo. Sidoo kalena waxaa safaf dhaadheer loogu jiraa goobaha laga bixinayo cuntooyinka loogu talagalay in la siiyo dadka baahan amaba aan awoodin inay helaan quutal daruurigooda.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cidle oo warkii caalamka inala socodsiisay. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay. aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay dekreto madaxweyne oo xambaarsan amar xayiraad ku soo rogaya muddo 6 cisho ah codsiyada dadka doonaya in ay sharciga deganaanshiyaha Mareykanka ee green cardka loo yaqaano dalkan ay ka dalbadaan. Trump waxa uu sheegay in amarkan uusan saameyn doonin dadka shaqaalanimada muddada kooban ku soo gelaya Mareykanka. waxa kale uu sheegay in amarkan uu muhiim u yahay si loo difaaco shaqaalaha Mareykanka ee uu saameeyey xanuunka coronavirus. wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Falastiin ee walaal, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne oo uu si ku meel gaar ah ugu hakinayo muddo 6 maalmood ah dadkii kusoo geli jiray viisaha deganaanshaha rasmiga dalka Mareykanka qaarkood. muddadaas kadibna waxa uu ku wargeliyey wasaaradda arrimaha dibadda in ay ka bixiso talo kasoo dhiibato in uu sii muddada u kordhiyo hakadkan iyo in dib loo soo fasaxo. wuxuu saameynayaa amarkan madaxweynuhu wuxuu saameynayaa dadka kusoo gelaya dalka Mareykanka viisaha deganaanshaha rasmiga ah ama waxa loo yaqaan green card-ka ee ay u dacwoodaan dadka Mareykanka hore usoo joogay, qofkii kasoo qaad isagu green card haystay ee u dacwoonaya macnaha qaraabadiisa sida walaaladiis iyo waalidkiis oo kale, dadkii qof alla qofkii maartay green card haystay wuxuu u dacwoon inuu waxnibaya qofka xataa muwaadinka Mareykanka wuxuu u dacwoonaya walaaladiis iyo waalidkiis lafteeda way saameynaysaa dib u dhigani. Laakiin waxaa kasoo haray qofkii haysta baasaboorka ama muwaadinimada dalka Mareykanka xaaskiisa iyo ilmihiisa dibadda jooga iyaga ma saameynayo amarkan madaxweynuhu.
Yuu saameynayaa marka amarkan madaxweynuhu uu saxiixay soo galootiga ku saabsan muxuuse uga duwan yahay kuwii hore uu madaxweynuhu u saxiixay?
Waxaa kale oo ay saameynaysaa dadka kusoo geli jiray dalka Mareykanka nidaamka loo yaqaano visa lottery oo maaragtay ku imaan jiray dalka Mareykanka bakhtiya nasiibka waxaan u naqaano, kaas oo sanadkiiba dalka Mareykanka kusoo geli jireen ilaa 50,000 oo qof oo ka imaan jiray wadamada aan taariikh ahaan u badnayn inay u soo haajiraan Mareykanka. Taas lafteeda wuu saameynayaa. Waxyaalaha uusan saameynaynin waxaa ka mid ah dadka iyagu maaragtay ku imaanaya si ku meel gaar a shaqo arrimo shaqo u imaanaya. Waxaan ognahay in mar dhaweyto wasaaradda arrimaha dibadda dalka ay dalbanaysay dad maaragtay ka shaqeeya goobaha muhiimka ah sida xarumaha caafimaadka, sida beeraha, dadka khibradaha goonida ah ee lagaga hortagayo xanuunka coronaviruska qaboo kale, in la siinayo fursado ay dalka Mareykanka ku yimaadaan. Wareegtadan maanta soo baxday kuwaas ma saameynayso, sidoodii ayayna u socon doonaan.
Sharcigan waxaa la sheegayaa inuu taabanayo dadka green card-ka ama deganaanshaha rasmiga ah ee dalkan la siinayo. Sidee ayay u taabanaysaa dadkaasi?
Dadka green card-ka la siinayo waxay u saameynaysaa muddadaas 60 beri ah, iyo haddii weliba ay wasaaraddu arrimaha dibadda ku taliso in dadkaas in macnaha muddadan xanibaada lasii dheereeyaba in ayna u suurta gelin dadkaasi in ay la midoobaan dadkoodii u dacwooday ee dalka Mareykanka joogay ee ayna ku xanibnaan doonaan, qoyskaasi kala xanibnaan doonaan, dalka iyo Mareykanka iyo dibaddiisa kala xanibnaan doonaan. Saameyntaas ayay ku yeelanaysaa iyo qoyskaasoo kala maqnaan doona oo ay dheereynayso muddadii ay isugu imaan lahaayeen. Taas ayaa ugu weyn. Dabcan waxaa la socota ta qofku markuu Mareykanka soo galo u yimaado wuxuu heli jiray fursado waxbarasho, kuwa caafimaad iyo kuwa dhaqaale. Intaasba uu saameynayaa. Marka dadkii imaan lahaay oo dhan waxay ku xanibnaanayaan dibadda, fursadaha ay dalka Mareykanka ka heli jireenna qofkii aan joogin waddan maaragtay fursadahaasi ka jiraan ma heli doono fursadahaas.
Hore waxaa u jiray in xaakino kala duwan oo dalkan Mareykanka jooga ay diideen amaradiisa oo dib ay u celiyeen kadibna maxkamadda sare laysla aaday. Ma dhici kartaa in kanna uu ka lamid noqdo?
Haa, waxay u badan tahay in maxkamad laisla aadi doono oo laga hor imaan doono dad badan ay ku tilmaami doonaan sharci darro, waana la arki doonaa wixii maxkamadaha ay kasoo go-aamiyaan. Durbadiiba maanta waxaa soo baxaysay khabiiro ku xeel dheer sharciga dastuurka dalka Mareykanka ama constitutional law experts niman dadka loo yaqaano, waa sida professor Erwin Chemerinsky iyo professor Jennifer Kekkon oo labaduba caan ku yihiin inay takhasus dheeraad ay ku leeyihiin constitutional law ama maaragtay sharciga dastuurka. Labaduba maanta waxay qoreen maqaal aragtiyeed ay kusoo qoreen New York Times oo ay ciwaan uga dhigeen maya madaxweyne awooddaada socdaalku ma aha mid aan xadidnayn. Marka waxaad mooda durbeyna soo baxayaan dad maaragtay u arka soo saaridda madaxweynaha mid meel ka dhac ku ah sharciga ama ka hor imaanaysa. Marka waxaan sugaynaaba waa dacwooyinka xigi doona iyo maxkamadaha.
Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo isaga oo ku sugan gobolka Minnesota u waramay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Haatanna haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 guud ahaan dunida, xanuunka COVID-19 ayaa hadda waxa uu guud ahaan dunida soo ritay in ka badan 2 million iyo badh qof, waxaana u dhintay in ka badan 177,000 qof, sida ay shaacisay jaamacadda John Hopkinson ee dalkan Mareykanka oo arrimaha xanuunkan si gaar ah ula socota. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka ee dunida waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
tirada dadka uu ku soo dhacayo ayaa weli dunidaysa soo taraysa, iyadoo dalal badan ay si maalinlaha u soo tebinayaan dad cusub oo u soo haleelay ama u kala badnaadaane. sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Maraykanka ku taalla oo iyadoo ururisa xogta dadka uu soo haleelo, ayaa maanta sheegtay in guud ahaan dunida dadka fayraskan uu ku dhacay ay kor u dhaafeen 2,600,000 oo kun oo qof, halka tirada dhimashaduna ay maanta ka cagacagaynayso 184,000 oo qof. dalkan Maraykanka oo isagu hogaaminaya dal ahaan ayaa tirada dadka uu soo haleelay ay marka la eego ku dhowaad 4,000,000 qof oo xanuunka laga baaray laga helay in ka badan 800,000 oo qof, halka tirada dhimashaduna ay kor u dhaaftay 74,000 oo qof. waxaana weli dunida ka socdaa doodo la xidhiidha sidii loo qaadi lahaa amaba loo dabcin lahaa amaro isdaba joog ah oo soo baxay, islamarkaana dadweynaha lagu soo rogay markii xanuunkan uu bilaabmay, iyadoo arrintanina ay isku maandhaafsan yihiin khubarada caafimaadka iyo siyaasiyiinta oo iyagu fikir ahaan ku kala duwan xilliga iyo weliba hannaanka tallaabadaasi loo qaadayo, iyadoo qaarkood ay qabaan inaan la joogin waqtiga ku habboonaa ee bulshada laysu soo dayn lahaa, halka kuwa kalena ay qabaan in sida hadda la yahay wax laga bedelo. xanuunkan oo weli aan lahayn dawo rasmi oo lagula tacaalo amaba lagu daaweeyo ayaa siyaabo kala duwan ay dunida uga socdaan dadaalo la xidhiidha sidii loo heli lahaa. waxaa ka duwan in qofka xaaladdiisa la dejiyo iyadoo oo markaasi la eegayo calaamadaha uu qofku markaasi leeyahay uu ku soo dhacay xanuunku. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaysa in cilmi baarayaasha caafimaadku ay ku wareersan yihiin, islamarkaana ay rabaan in ay ogaadaan sida xanuunkan u weerarayo jirka qofka islamarkaana u khaarijiyo bukaanada qaar, iyadoo si gaar ay uga doodayaan sida ay wakaaladdu sheegtay xilliyada qaar qofka uu haleelo oo uu ku keeno in dhiiggiisu sare u kaco iyo weliba daawada xilligaasi ama marxaladaasi loo adeegsan karo. geesta kale, sida ay VOA ku warantay, daawada loo adeegsado duumada amaba kaneecada oo toddobaadyo ka hore madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in xanuunka lagula tacaali karo, ayaa daraasada ay dowladdu samaysay ay tilmaantay in faa'iida ay qofka bukaanka u leedahay iska daaya ay kor u qaadi karto tirada dhimashada.
cabdixakiin maxamuud shiruuc ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee coronavirusku xanuunka uu keena ee COVID-19.
dhinaca kale, dadka ku shaqaysta harqaanka ama dawaarka ee ku dhaqan Nairobi ayaa sheegay inay faa'iidooyin badan ay ka helaan marooyinka maaskarada ah oo ay sameeyaan, taasoo ay ka faa'iidaystaan dadka danyarta ah ee aan iibsan karin marada afka lagu xirto inta lagu guda jiro xanuunka coronavirus. warbixintan waxaa Nairobi kasoo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
dadka ku shaqaysta harqaanka ama dawaarka sida aad u taqaanaan ee ku dhaqan magaalada Nairobi ayaa bilaabay sameynta maryaha afxirashada, taasoo ay sheegeen in faa'iidooyin ay ka helaan iyagoo sidoo kalena bulshada ugu danaynaya. qaar ka mid ah harqaanleyda oo aan wareystay ayaa ii sheegay in shaqooyinka ugu badan ay hadda qabtaan inay yihiin sameynta marooyinka afxirashada, maadaama dowladda dalka Kenya ay soo rogtay amar ah in qof walba uu isticmaalo maaska ama marada afxirashada. dadka qaar ayaanan awoodin in maalin walba ay iibsadaan maaskarada halka waqti la isticmaalo, sidaasi daraaddeedna waxay ii sheegeen in arrintaasi ay ku dhalisay inay sameeyaan marooyinka afxirashada oo qofku markaasi isticmaali karo maalin walbo.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga waa xasan cusmaan oo ka shaqeeya harqaan. hadda ay weydiisa su-aasha ay tahay maragtaa bahalka afka lagu xirta maaskii loo yaqaano, marka hore dowladda Kenya amar ku bixisay ama caalamka oo dhan cudurka ka jira, haddaan ka soo tago aan ka hadlo maxaa la dhahaa dhanka maxaa faa'iido ku qabtaan, faa'iidooyinka ay ku qabna way badan tahay sababtoo ah shirkada kale nooma soo saaro anagaa gacanteena ku sameyno, faa'iida aan ku qabnana way fiican tahay, kharashka naga gala in lamid baan ka helnaa. wax badan ilaa iyo mataqaana 1,000 xabo 500 xabo intii markaa loo baahdo waa la sameyn karaa. xagga socodkana dadka businesska shaqeeya oo mataqaana magaalada wareejiya sida badan qaata. anugu maalinkii markii meeshaa la imaana intaan bixinaayo ilaa 10 xabo meelahaas way gaarayaan.
hadda waxaan sameynaa maaskaraha oo afka lagu xirnaayo isanka, maadaama kuwii kale ee yihiin tish iyo bacda raashinka lagu qaadanayo inay ka dhigaan, aniga waxaan go-aansanay baatiga oo kale sida habeenka loo dhaqo maalintiin loo xirto. kulley aniga wuxuu ilaahay isoo qoray ma waayo, sababtoo ah xaafadana igu xiran hawsheeda caadi wax saameyn igu yeelatay ma laha, wax zaa-zaa-id moogi wax saameyn anigu yeestay coronavirus ma jirto.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a waxaa inoo soo jeedinaya xuseen bare aadan.
fiican oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan uga hadli doono internetka iyo mustaqbalka dunida iyo saameynta uu nolosha ku yeeshay. adeegsiga internetka iyo tiknolojiyadda casriga ee la xidhiidha ayaa si weyn u saameysay guud ahaan nolosha aadamaha. waxaa isbedel uu ku yimid dhinacyo kala duwan oo nolosha ah, kuwaasi oo laga yaabo inaanay dib ugu noqonin sidii ay arrimuhu horey u ahaan jireen. haddii aynu eegno dhinacyada ugu muhiimsan ee uu isbedelku ku yimid, waxaa ka mid ah hannaankii waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada sare ee jaamacadaha. waxaa fududaatay in ardaygu isagoo dalkiisa jooga uu casharada la qaadan karo arday dal kale ku nool, sida uu faahfaahinayo doctor cabdiraxmaan axmed obsiye oo loo yaqaano geeljire, oo ah khabiir ku xeeldheer arrimaha waxbarashada.
waxbarashada lagaa business learning ama waxbarashada meesha fog la baranaya waqti horey soo bilaabantay, kulbana door bay soo qaadanaysay oo heer bay soo gaadhaysay oo technologyga iyo qalabka la soo saaraya door buu mar walba ka qaadanaya. marka waxbarashadaas waxay kaga duwan tahay waxbarashada kale wax weeye, waa adigo oo gurigaaga jooga, weliba tan hadda waqtigan casriga ah socota, haddii aynu ka hadalno aynu sii qadiimkii ka tagno, tana hadda socota wax weye adigoo gurigaagi jooga oo xafiiskaagi jooga oo haddaad noota airbordka jooga ayaad kalaaskii ku dhex jirtaa, kalaaskii kuwa kalaaska dhiganayay ee lasigow kalaaska ku dhex jiray ayaad kalaaskii kula dhex jirtaa, oo waxa ay samaynayaan aada la samaynaysaa, maxaa kule macalinka waxu dhegayna aada daawanaysaa oo aada dhegeysanaysaa, weliba waxay dheer tahay. waxa laga yaabaa marka kalaaska uu ardaygu ku jiro in waxbarashadaa uu macalinka u sheegayo uu ka faa'iidaysto hadduu ardaygaasi uu yahay arday xariif ah oo attentionkiisa iyo caqligiiso dhanba uu soo jeedo, waxa laga yaba inuu 70% milixdii boqolkiiba macalinkaa ka qabsado. laakiinka onlinekii waxaa laga yaabaa inuu hadhow tusaale macalinkii uu dib u dhegeysto oo ma uu 10 jeer ku ceshado oo 20 jeer ku ceshado oo uu intaa jeer yahay. jaamacaduhuna inta badan hadda dee 50% waxbarashadoodu waxay u bedeleen, jaamacaddii doonta ahaatee waxay u bedeleen waxbarashada onlineka ah, waayo dadku waxay noqdeen mashhuul, berekas weyn bay joogaan. marka technologyga koray ee hadda jira ayaa wuxuu suura geliyey in waxbarashadii onlinekii ay maaragtay ay daadadka la kala baxdo oo ay beri dhow waxa laga yaabaa inay aada u saameyso oo ay qabsato maxaan ku dhahay dhammaan field kasta oo waxbarasho, imika kaas kasta oo waxbarasho oo wax lagu dhigaa online, jaamacad kastaa waxa la dhahay class deeqaadkii asligii loo bato ee la yaqaanay traditional classka la yidhaahdo, iyo qaabkan onlineka aba jaamacad kastaa imika way leedahay. marka taarifaha weyn bay leedahay technologyga iyo waqtiga lagu jiraana door weyn buu ka qaadanayaa in faa'iido badan laga gaadho oo midhahooda si fiican loo qorto.
internetka ayaa arrimaha kale ee uu nolosha casriga ah kusoo kordhiyey waxaa ka mid ah hannaanka ay dowladuhu u shaqeeyaan una fidiyaan adeegyada ay bulshada u baahan tahay. hannaankan oo afka qalaad loo yaqaano e-government ayaa dadweynaha u sahlaya in adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha cashuuraha, iyo wax la mid ah ay ka heli karaan internetka iyagoo aan tegin xafiisyada dowladda, sida uu faahfaahinayo injineer cabdisattaar carabow ibraahim oo ku xeel dheer culuumta kombyuuterka.
waxaa loo yaqaano xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo looga galaay markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo lagu gudbaayo adeega warqad iswadaasiga si qof walba muwaadin u helo adeeg hufan bos walba u joogo. si loo qeyxo maxaa laha wax loo yaqaana xog la xariirta technologiyada ay u wada gaari lahayn qof walba muwaadin walbo. sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo kobaca dhaqaalaha.
saameynta ugu badan ee uu internetku ku yeeshay nolosha casriga ah ayaa waxay tahay qaabka ay dadku u xidhiidaan kadib markii ay soo shaac baxeen baraha bulshadu ay ku xidhiidho ee loo yaqaano social media sida facebooka, twitterka, snapchatka, whatsappka iyo qaar kale oo la hadalhayo inay mustaqbalka soo baxaan. baraha bulshada ayaa saameynta ay yeesheen waxaa ugu muhiimsan iyada oo dad badan ay la qarantimeen oo aanayba kama maarmi karin, sida ay faahfaahinayso sahraladan cali oo ah aqoonyahan ka faalloota arrimaha bulshada.
waxaad moodaa wax kastaba inay ii fududaadeen, tusaale ahaan haddaan jaamacad diganayo wax si fudud aan casharadeedii ku heli karo, si fudud anigoo shaqadii jooga ama gurigii jooga aan jaamacaddeedii toos online ugu dhigan karo wax kasta, waxaa maxalada uu ii fuday wax kasta oo faa-iido nolosheeda u ah. Waxaanay ka dhigan tahay habka aad u isticmaalka social mediaha nafta uu yahay, wuxuuna iga dhigay qof update ah oo la socota adduunyada waxa ka dhacaya, waxa waddankayga ka dhacaya, siyaasadda gudaha iyo dibaddaba inaan toos la socdo, bulshadu siday u nooshahay inaan toos la socdan update ahaado. Subax kasta qof kastabana waa sidaas. markaad habeenkii seexanayso waxa ugu dambeeya siyaegasaa waa taleefankaagi adduunyada halkay isla marayso. Subaxii markaad indhaha kala qaadana halkaasun baad sida xalay maxaa dhacay. Marka nolosheeda wax badan buu ka bedelay, laakiin waxaan ka fikirayaa mustaqbalka ubadka dhalan doona. markaad ubadka sidaintihiin sidee bay noqon doonaan, xaggee ba adduunyada looga socon doonaa markii iminka adduunka sidan yahay sidanoo dhan laysu ogyahay.
saameynta uu internetka iyo guud ahaan tiknolojiyada casriga ahi ay dadka ku yeesheen ayaa waxaa barbar socda baaqyo muujinaya in loo baahan yahay taxadar dheeraad ah oo aan nolosha oo dhan lagu xidhin tiknolojiyada casriga ah, sida uu faahfaahinaya cabdirashiid maxamed aadan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah.
waxa weeye tiknolojigu waxa weeye shay dee sidaa u yimi u tegi kara, maaha shay nolosha biniaadamka in si toosa loogu wada xidho oo bini aadamku ay shaqayn kari waayaan, noolaan kari waayaan haddii aan technology jirin sida ay hadda wax tahay, ee ay noqoto mid nolosha bini aadamka saameynta ay ku leedahay noqon karto mid xadidan oo limit leh.
arrimaha kale ee taxadarka u baahan ee ka dhashay saameynta internetka ayaa waxaa ka mid ah adeegsiga guracan ee baraha bulshada iyo faafinta wararka been abuurka ah, sida uu tilmaamayo garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac.
khasaare weyn ay leeyihiin waxaa kamida oo laga yaaba dadka badankood inaanay daadayin in xogtii qofka u gaasahayd noloshiisa ku khusayso dhan soo digay oo taabadeedna taasay sitaasi xun isticmaali karaan dadyo kale oo privacygii dadkao dhan ay dibadda usoo baxayso aanay baraha bulshada qarin. waxaa kaloo dhici kartaa sida adduunyada inta badan ku dhacda in dadyoga dembiyada abaabulan ka qayb qaata ay u adeegsadaan baraha bulshada casriga dunuubta ay musiiba ugu soo jiidan karaan dadyoga da-yasta, markaa dunuubtana way sahashaa way fudaysaa. mararka qaarkoodna xagga dhaqanka soomaalia marka kaeytay wararan sal lahayn oo run ahayn amniga wax yeeli kara iyo wadajirka bulshada ayaa si yaroo fudud loogu fidin karaa, dabadeedna ay bulshada u dhexgelin kartaa khasaare. caruurtana waa ku dhibaata iyada laftigooda, waxyaabo nool ahaan laga ilaalin kari lahaa ayaa isticmaalka baraha bulshada ay u sahlayaan inay arkaan caruurta, dabadeedna dhaqankooda iyo noloshoodaba ay dhibaato ku keeni kartaa. marka waxyaabaha waaweyn hadda adduunyaduna warwarka weyn ka qabto ay tahay soomaaliduna inay tixgelinteeda siisa, waxaa kamid a in wadada xaljirka ahoo kale ay si sahlan u adeegsadaan baraha bulshada, dabadeedna dad dhalinyaro aanay markii hore gaari lahayn ay hadda si fudud u gaaraan oo aragtidooda qallafsan gaarsiiyaan, taasina halkuu ka dhowto noloshii guud ee dalka ay dhibaato ku yeelato. marka waxyaabahaas waxyaabahan sida yahay waxyaabaha khatarta ku ah bulshada iyo loo adeegsan karo baraha bulshada.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay xuseen bare aadan, ayuu kaasi ahaa oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii bandhiga v o a da.
haatanna aan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna, waxaadna ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse aan marka hore sahre ciidlan nuur ka codsado inay mar kale inoo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona.
degmada mandheere ee dalka kenya ayay ka bilaabantay 12 cisho oo bandooya oo lagu soo rogay degmadaasi kadib markii qaar ka mida dadka deegaanka laga helay xanuunka coronavirus. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya ayaa sheegay in bandowgaasi ay bilaabmaysay laga soo bilaabo xalay saqdii dhexe. xayiraadaasi lagu soo rogay degmada mandheere ayaa sidoo kale saameyn ku yeelanaysa isku socodka deegaanada kala duwan ee degmadaasi mandheere hoos yimaada iyo meelaha ka baxsan iyo sidoo kale goobaha ganacsiga ee ku yaala degmadaasi. wasiirka arrimaha gudaha ayaa intaasi ku daray in sidoo kale hay-adda qaranka ee la socodka caafimaadka iyo fiditaanka xanuunka coronavirus ee dalka kenya ay isha ku hayso degmooyinka kale ee dalkaasi way ka mid yihiin Mombasa, Kwale iyo Kilifi. Degmooyinkaasi oo iyagana la filayo in xayiraad hor lagu soo rogo inta ka horeysa maalinta Jimcaha ee soo socota. Mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa sheegay inay tallaabooyin adag qaadayaan si ay u hubiyaan badqabka bulshada inta aanu soo gaarin xanuunka coronavirus. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu shaaca ka qaaday in hay'adaha ammaanku ay tallaabo adag ka qaadi doonaan, isla markaana ay goobahoodii ku soo celin doonaan 10 qof oo la sheegay inay ka baxsadeen xarumaha karantiinka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Mas'uuliyiinta caafimaadka ee dalka Kenyana waxay maalintii shalay Arbacadii shaaca ka qaadeen in 7 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus, taasi oo tirada guud ilaa hadda ka dhigaysa inta la xaqiijiyay 303 qof oo xanuunkaasi soo ritay. 14 qof ayaana la xaqiijiyay in dalka Kenya ay ugu dhinteen xanuunka COVID-19. Hogaamiyeyaasha boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa la sheegay inay ka tashanayaan halkii ay u weecin lahaayeen malaayiin barmiil oo saliidda qaydina oo la sheegay inay maraakiibta saliidda qaada saaran yihiin, isla markaana ay ku soo wajahan yihiin dalka Mareykanka haddii, sida ay sheegeen madaxweyne Donald Trump, uu mamnuuco saliidda laga soo dhoofinayo dalka boqortooyada Sacuudiga ee soo galaysa dalka Mareykanka. Saliid xadigeeda lagu qiyaasay 40 million oo barmiil oo dalkaasi Sacuudiga laga keenay ayaa la sheegay inay iminka ku soo wajahan tahay dalka Mareykanka, waxaana la filayaa inay soo gaadho maalmaha soo socda, taasi oo cadaadiska ku sii kordhin karta suuqyada Mareykanka ee marka horeba ay saliidda iyo shidaalku buux dhaafiyeen. Saraakiil Mareykan ayaa dhowaan sheegay in xukuumadda Washington ay ka fikirayso sidii ay u joojin lahayd saliidda qaydin ee laga soo dhoofiyo dalka Sacuudi Arabiya amaba ay saarto cashuur dheeraada.
aad ayay umaasan tahay Saara Ciile Nuur oo inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey caalamka.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dooda Gaaban, waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan daahfuray mashruuc loogu magacdaray Baxnaano, mashruucaas oo lagu taageerayo danyarta Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ay daadadka wabiyadu saameeyeen iyo beeralayda abaarta ama kuwa ayaxa uu ka cunay dalagyadii ay beerteen. Wejiga hore ee mashruuca waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan ilaa 200 oo kun oo qoys. Haddaba qorshaha dowladda wax ma ka bedeli karaa nolosha dadka mashruucan loogu talagalay? waa xubinteena Dooda Gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax iyo Maxamed Cismaan Mucow, labaduba waxa ay siyaabooyin kala duwan uga soo shaqeeyeen qaar ka mid ah mashaariic gargaar oo gobolka laga fuliyey. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdiqadir Cabdullaahi.
Su-aasha ay weydiisay haddaan u soo noqdo oo ah muxuu ka bedeli karaa dadka danyarta noloshooda mashruucan la yiraahdo Baxnaano ay mar dhow dowladda ku dhawaaqday, waa tallaab loo qaaday dhanka wanaagsan oo la isku dayay dad dowladdii dalka mas-uulka ka ahayd inay caawiso dadkeedii tabarta ha yaraata, laakiin waxaa waaye qofkii inuu xasuustay dadkiisa waa waxaana dowladii hore aanu ku aqoon jirin. Yacnii isku day wanaagsan u arka aniga dowladda aad inuu howshaas ugu mahadsan tahay.
Cabdiqadir, waa mahadsan tahay. Mucow,
ana waxaa isle mashruucaas waxaa jiri karay waxyaabo badan kaga haboon in loo weeciyo arintaas, sababtoo ah mashruucan marka loo fiiriyo yani inta uu la-egyahay lacagta inta ay la-egtahay iyo dadka Soomaaliyeed ee baahida ay hayso, marka la isbarbar dhigo yani wax meel ka soo qoynay maaha. Waxaas leeyahay waa dhibic biyo ah oo macaan oo badda lagu dhibciyo kale, marka intay macaan ay baddaas dhibicdaas biyaha ay macayn kartaa. Marka waxaas leeyahay hawshaasu howlo ka haboon in loo weciya kaga haboon, asleeyay aniga.
Waa mahadsantahay Cabdiqadir. Sidaa maqlay Simcu wuxuu leeyahay waxaa jirtay mashruucyo kale oo kaga haboonaa maadaama lacagta iyo dadka baahan ee Soomaalida aanu isu dhigmin ka war adiga.
Kelmadda loo ugu baxshay Baxnaano waxay tahay in dadkeeda ay ku ogaato duruufaha jiro. Haddiinan boqolkiiba boqol hadda dalalkeedana hormara caalamka ama reer galbeedka dad faqiireen ama dad maxaan ku yidhaahdaa ciira ay ku nool yihiin waa dowlado dhaqaalo badan. Yacni dowladda sideedaba shacabkeeda boqolkiiba boqol sooma wada xiri karto baahiyaadkooda. Maanta waa tallaabta koowaad. Biru waxaa xigi doonto inay intaan in kasii badan noqoto haddii dowladda sida loogu talagalay. Anigu waa aaminsanahay inaynu qaban doontay haddii sida loogu talagalay dowladda iyo dad maaragtay aqoonteeda dheeri tahay ay u saaraan hawshan oo wax ka qabto. Berri waxaa suuragala in maxaa ku yiraahdaa la helo dhaqaale kale intaan ka sii badan oo intii maanta qaadatay in ka badan berri inay ku noolaato.
Hay macu xuseen, barnaamijkan dhalisha uu leeyahay waxaa ka mid ah matal, waxaa la yiraahda face one face face loo kala qaybiya. La yiri tusaale ahaan face one 200,000 oo qoys ayaa waxaa la siin doonaa heri lacag 1.3 million. Xitaa haddayba gaartaba oo la yiraahdo yani musumaasuq iyo ma aragtay isdabamarin iyo arinkaasu uu ka barx la aaday oo si nadiifu dadka u gaaray, xitaa hadii la yiraahdo waxaa gaaraya qoyskii lacag $1,000 iyo wax lamid ah ayaa gaaraysa marka bishii ayaa gaaraysa marka yani yoomi $1,000 ayaaba qof waxba u tari karinba. Maanta $1,000 waxay soo qoyin kartaa aan qiyaas karna yani qoys inta ay ka soo qoyin karto. Marka hadii la yiri bishii waxaa gaaray $5, waxaad u maraysaa un waa lacag laiska dhixi maahane yani isbedelka ay samayn karto 0.1 xitaa oo isbedel ah inay sameysa samayn karna muuqanaysa. Marka lacagtaas waxaa kaga haboonaan lahayd dadkaas ay kaga faa'iidi lahaayeen mashaariic sida meelaha fatahadaha ka jiraan in loogu sameeyo maaragtay biixireen in loo sameeyo dadka IDB-yada degan oo waxbarashada aan haysanin IDB-yada dhexdooda in loogu dhiso maaragtay goobo waxbarasho oo maaragtay loogu sameeyo in maaragtay wadooyinka burbursan oo ummadda ay ka wada faa'iideysan iskii baahna ay ka kala ay ka faa'iideysanayaan in loogu sameeyo ayaa kaga haboonaan lahayd hadiiba gaartaba waay macnaha sida aan sheegay. Laakiin waxaa qiyaasay xataa inaysan gaarin yani waxaan ognahay madaxweynuhu awood u male inuu asaga qofkii baahnaa gacantiisa uu maaragtay guri walba ku gaaro. Ra-iisul wasaaruhuna awood u male, wasiirkana awood u male, janaajarooyin badan ay mari doontaa lacagtaasna ugu dambeyn waxay gacanta u geli doontaa un dadka la yiri maaragtay mashruucaas ha gaarsiiyaan dadka la yiri oo aan ognahay dhibaatooyinkii badnaa markasta cabashadii jiri jirtay deeqbixiyaasha lacagay bixin jireen ama caawinooyinkii bixin jireen dhibaatooyinka iyo maaratay eedaha ka dhalan jiray tii mid lamida ay maraysaa. Marka wixii ayagoo awalba iska yaraa haddana intaasoo istaakulo oo jaranjarooyin ay hor yaalaan lacasle mashruucaas waa laga haboona.
Hay Cabdiqadir, waxa waaye horta soomaalida sideedaba mararka qaar waxaa dhici jirtay ama xukuumadihii ka horreeyey lacagaha sidaasoo kale dalka loogu talagalo in mooshino lagu qabto, in akoonno gaara lagu kala shubto, lagama hadli jirin oo maxaan ku yiraahdaa dadku juhdi ma geli jirin. Maanta markii la yiri dowladdii shacabkeeday wax siinaysaa ay barnaamij u furaysaa baxnaana la yiraa, habeen hore waxaan dhegaysanayay maamo kamid a aqalka sare oo dhahayso waxaa la xusay gobollo kamid a Soomaalilan, gobolladiidina waa laga tegey. Maahan aniga gobolka Hiiraan hadda aan ka soo jeeda, haddii beledweyne maanta la xuso inaan u qayliyo degmooyinka kale maaha, waayo barnaamijkan waa barnaamij Soomaali oo dhan u dhexeeyo, maaha barnaamij ciqolo gaara ku faa'iideysanayso iyo barnaamij cid gaara loogu danayna maaha. Madaxweynahii kheyr allah siiyey ra-iisul wasaaraha barnaamijkan ay daah fureen, aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol sida loogu talagalay inuu dhici doono. $1 iyo $6 waxa laga hadlaana maaha, ujeedadu waa in ummadda wax loo qabtaa oo wax la gaarsiiyaa. Maanta ninkii beeraaley ahaa oo beertiisa an yahaa uu maxaan ku yiraahdaa dalagii ka gooyey waxbay u taraysaa, ninkii maxaan ku yiraahdaa wili raadkii biibaxadii biyihii fataadihi ay ku dambeeyaan waxbay u qabanaysaa. Marka yaanan la noqonin dad wax walbo yimaado oo qeyr ku jiro dhaliil ka keeno, dad yaan la noqonin wax walbo raxmad Ilaahay uu keeno oo dowladda nagu soo dhiibo wax ka sheego. Soomaaliya aan dhinac wanaagga u jeesano, wax walbana wanaag in laga fiiriyo ku fiicanta. Haddii xumaan laga fiiriyo wax walba xumaana, cid maaragtay fiicanaysa ma jirto.
Waa maadsan tahay xuseen, waxaan leeyahay xumaan uluma jeedna macnaha markaan sidaas leenahay. Laakiin waxaan leenahay dadaalkii yuunu noqon halbacad ugulis adoo dadaalaya, haddana dadaalkaagi hadduu noqdo dadaal aan waxba aan tarin macnaha waa laba khasaaro. Waa yani dadaalna waa kaa baxay, faa'iidan lagama gaarin. Macnaha waxaan leenahay dowladdu way dadaalaysaa, laakiin annagu waxaan nahay muwaadiniintii annahay, shacabkii annahay, waxaan ognahay waxyaabaha jira ee hoose ee laga yaabo madaxda sare ee ayagu maaragtay dadka bulshada aan si dhiible ugu dhex jirin ama aan deegaanada dadka tabaaleysan ay joogaan ama dhibaataysan ay joogaan ayna dhex deganayn, oo ayagu hadda ay xoogaa ka baxsayeen warar loo geeyey iyo xoogaa loo geeyey kaliya inta badan ay ku camal falaan. Annagu waxaan ognahay xaqaaqa jira ognahay, iyo waxyaabaha noo muuqan kara ognahay, waxaan ognahay waxyaabihii dhici jira ognahay, mashaariicdii maaragtay hay-adaha deeq bixiyaasha ay bixin jireen ayaa ognahay siday ku bixi jirtay, iyo eedaha ka imaan jiray, iyo waxyaabaha dhici jira ognahay. Waxyaabaha marka aan ognahay darteed ayaa waxaan leenahay ma dhahayna dowladda maxay u yeelaysaa iyo maxay u samaynaysaa malihin, laakiin waxaan leenahay way ku maasan tahay dowladda, laakiin waxaa jira qaabkaas qaab kaga haboon muwaadinkiina loo caawin karo, waxtarna mashruuci uu yeelan karo. Marka mid aan leenahay waxay tahay
in la yiraahdo lacag 4 million ah maartay loo qaybinaa dad tabaaleysan, dadka Soomaaliyeedna cadadkooda iyo inta tabaaleysan sida yihiin aan ognahay, iyo marka lagu sii doro yani musuqmaasuq dalka meesha uu ka marayo, yani musuqmaasuq meesha dadka meesha ka maraya marka lanahay, macnaha ma aha dowladda keliya macnaha gudaheeda musuqmaasuq sameynaysa, waxa ka hadlayn musuqmaasuq dalka wuxuu noqday yani mid baahsan oo aan wax ka qabashadiisu ay fog tahay ayuu noqday, sababtoo ah yani ninka ugu dambeeya ee maaragtay gacantii inuu u geliyo yani janjarooyin mid buux asjaraysa haddii loo soo dhiibo salaan $100 loo soo dhiibo boqolkii doolarkii koowaad waxaad dhici kartaa inuu 50 reebo, kii kale 25 inuu reebo, kii kale muwaadinka ugu dambeeya xitaa 5 magaaris, marka ugu dambeysay kii la yiri u geey ayaa 5 gacantiisa ku dhacaysa meeshaas ayuu ku dhamaatay. Macnaha waxaan leenahay mashruucan waa mashruuc muhiim ah, waa lacag la rabo in ummadii wax loogu faa'iideeyo, laakiin qaab ka habboon oo loogu faa'iideyn karaa jir ummadda kana faa'iideysan karto waxtarna ummadda u leh, laakiin mashruucan waa la arki doonaa markuu dhamaado ayaa AD-sa iyo shalaytadiisa la arki doonaa.
Cabdiqadar Macow wuxuu sulugayaa in Soomaali lacag la isugu dhiibo oo sidii la rabay ay isu gaarsiiyaan, adiga ka war.
Haddana Soomaali lacagta la isugu dhiibin, aniga waxaa iga su'aalaa ma ajnabiya noo qaybin oo noo imaana, waa maya dowladdan laqaalaha ay ugu talagashay inay bixiso ayada dadku la xisaabtamay. Adiga Macow xildhibaan aad leedahay gobolkaada ka soo jeeda, xildhibaankaaga ayaa qarashka ugu talagalay dowladda markaas tiraahdo gobolka Hiiraan ama gobol Hebel, intaasaan ugu talagalnay xildhibaanadaada markaas haddii rabaan ama ishe dabagal ku samayn karo dad maxaan ku irahdaa ku ogaado waa heli kartaa, maahan maalin walba inuu ajnabi ugu dhex jiro, maxaan ku irahdaa hay-ad ay wax noo qaybinayso kale maaha. Aan aamina dowladdeenna, aan kalsooni siino, waa midii horumarka gaarsiileed ummaddan. Dowladdii maanta 4 million sheegtay, waxaa ka biri waxaa suuragal inay 8 million keento, oo maanta 4 million meeshay ka keentay birina 8 waa keeni kartaa, waa haddii kalsooni la siiyo. Kalsoonidan boqolkiiba boqol siino, aana aamina dowladdeenna.
Macow ay kula tahay lacagtan hadda dowladda ay ballan qaaday in baxnaano mashruuceeda lagu fulinayo, xaguu ka imanaya kula tahay?
Waxaa laga yaabaa dadka intooda badan ay isaga haystaan canshuuraadkii dalka maaratay, lacagihii dowladda maaratay markii laga bixiyo wixii maaratay mushaaraad ahaa iyo howlaha bangiga dowladda, lacagihii ay bil kasta ay maaratay ay reebaysay oo ay ugu talagelisay ummadda in lagu bixin doono, dadka inta badan saasaa laga yaaba inay u haystaan. Laakiin mashruucan sida xogaha aan ku helayno waxaa bixinaya bangiga adduunka iyo maaragtay deeqbixiyaasha ayay ka imaanaysaa lacagtan inta lee baxnaan hadda lagu bixiyo. Dowladdu waxay sheegtay markii ugu horreysay dowladda lacayaaba lagu bartaa kamid a markii ugu horreysay, waxaan maqlaya markii ugu horreysay oo dowlad shacabkeed ay wax siinayso, yani markii ugu horreysay maahane waa un deeqbixiyaasha lacagihii markasta ay dadka sii jireen unbay tanna kamid tahay markii ugu horreysay waxa la yirahda maba jiraan marka in hadda ay mashruucan dadkii ay gaarsiiyaan wax dhibaato hadda oo anagu uma aragno, lakiin waxaan rabnaa waxaan leenahay si sidaa kaga faa'iido badanaa jiraysa. Waxaa ognahay dhacdooyinkii dhici jiray, deeqbixiyaashu lacagihii bixin jireen, wadooyinkii mari jireen aan aqaanaa, oo ay ka mid tahay tusaale ahaan hadda waxaa jira magaalada Baldwin waa joognaa, anii saaxiibkeena waa ka warhaynaa waxyaabaha jiri jira, waxaa ka mid ah in lacagihii loogu talagalay dadka in la siiyo, in aad arkaysa mathalan hal nin oo maaratay asaga iyo xaaskiis iyo caruurtiisa wixii oo dhan kaararka inta isku wada qoray la yiri maaratay dadkan waa dadkii xaafadan deganaan leeyahay, oo tanna waxaa ka baqaya in wadadaas oo kale ay marto oo dadaalkii dowladda ay samaynaysa uu noqdo yacni waxyaabihii un maaratay dad qaar jeebkooda gacantooda geli jiray.
Cabdiqadar, dowladdu waxay ugu talagashay dadka tabarta yar ee Soomaalida ah, dhulka ay dowladdu maamusho waxaa jira dhul kale oo dowladdu aynan gacanta ku hayn oo dad dhibaataysan ay ku jiraan, sidee bay kula tahay in dadka kale ee Soomaalida wax ku gaari karo?
Wallaahi waa su'aal muhiim ah oo in la isweydiiyo xaq ay tahay. Dowladda maanta meelaha gacanteeda aan weli soo gelin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool, haddana sidaas gobollada xorta oo kale wax loo gaarsii karin waa dhibaato. Balse aniga waxaan isleeyahay hadda waxa baxa waa feyska koowaad, waxaa suuragal inay fase labaad ama fase saddexaad hadda meelo badan oo dowladdu kulli u qorshaysana jiro, hadda maxaan ku irahdaa baleenkeen hadda hadalka kuma jirto inay wax ka qabato. Waxaa suuragal fase labaad ama fase saddexaad magaalooyin hadda maxaan ku irahdaa gacan kale ku jiro oo gacanta dowladdu ku soo geli doono oo mashruucyadaas soo galo kelmad. Laakiin saaxiibkii uu ka dhawaajiyo markii ugu horreysay la yiraahdo aan rabaa inaan u fasiro ummadda ama ninka walaalkii oo ila baalka iga soo horjeedo, markii ugu horreysay waxaa laga wadaa muddo 30 sano kadib. Muddo 30 sano kadib madaxweyne ama xukuumad inta qarash loo soo dhiibo lagu aamino bixiyo ma dhici jirin, hay-adahana loogu soo dhiibi jiray wixii loogu talagalo Soomaaliya, hay-adaha soo bixi jiray, hay-adahaasa waxaa lagu sii jiray siyaabo dadban. Markii ugu horreysay maanta waa kugu socelinaa, markii ugu horreysay maanta dowladdu waxaa haysanaa lagu aamini karo
hanti wixii shacabka Soomaaliya loogu talagalay iyo sharafka Soomaaliya ilaali karto.
Ugu dambeyn macuu maxaa ku tali lahayd in sida hadda ay wax u wado mar hadii aad sida ay wax u wado dowladda aad dhaleeshay sida is dhihi lahayd talaabada ha qaado waxba ka bedelmi lahaa.
Mashruucan dhulka hadda ee dowladda hadii aan ku hormaro ay tiri waa ka fulinaynaa waa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan, yacni maamul goboleedyada iyo degmooyin qaar oo la xusay. Waxaan dhageysanayaa xalayto ugu dambeysay ee wasiir oo leh mashruucan markii la yiri maartay maamul goboleedyada, maamul goboleed kasta waxay loo qoonday akoonkiisa lagu shubaa subax kasta aan kula hawlo akoonka fiirinaya. Saaka ugu dambeysay akoonkan fiiri weli wax kuma soo dhicin. Horta lacagahan akooma lagu kala shubi doonaa, akoomaas markii lagu kala shubi doono ummadda Soomaaliyeed waa taqaana xaqaaiq inaan ka wareegna maaha. Annagu waa jecelnahay dowladdeennu, dowladdeennu waa taageersannahay, inay ummaddeeda xuqabaad waa diidannahay, waa ku ammaanaynaa waxaasoo dhan. Laakiin hadda madaxweynihii gacantiisa shaqsiga kuma gaarsiin karo, horena waa u sheegay ra-iisul wasaare gacantiisa kuma gaarsiin karo, akoona lagu shubi doonaa lacagahan. Wasiirkii tusaale hadda aan soo qaato kale uu yiri weli nalooma soo shubin lacagtii, lacagtaas akoona lagu shubi doonaa, maamul goboleed gacantiisa gelin doonto, maamul goboleedku wuxuu u sii diri doonaa goboladii, goboladii wuxuu u sii diri doonaa degmadii, degmadii shaqaale kale u sii dhiibi doonaan lacagtan. Mid aan ka fikirayn waxay tahay dowladdu ummaddeeda ummadda daaris iyo ummadda wax uma qabanaysa, mid aan ka hadlayn oo mid aan sheegayn waxay tahay habka lacagtan ay u socoto ma gaari doontaa shaqsigii, waa mid macnaha dood ay ka taagan tahay. Anigu waxaan dhalinka keenay waxay tahay lacagtaanu shaqsigii loogu talagalay ee miskiinka ahaa ee tabaaleysnaa inaysan gaari doonin anaga iyo cad. Marka talada dhiibaya waxay tahay dowladdu mashaariicda arintan kaga haboon oo dadka masaakiinta hadda ay sheegaysan ay ka faa'iideysan karaan oo ay ka mid tahay in cisbitaalada dawooyinka laga la'yahayn dawooyin u geyso, ama MCA yaryar ay u furto IDB-da dhexdooda, iyo in ay lacagtan ay waxbarashada dadka IDB-da gaar ahaan, iyo laga yaaba hadda coronavirus-ka hadda markuu yimid macalimiin badan oo Soomaaliyeed oo qoysaskooda biilin jiray, xataa in iskuulaadka hadii laga xiray lacaglaan ku dhacday, dhibaatooyinkaas faraha badan oo dhaqaale darada oo ku yimid waxbarashada ha ahaato, caafimaadka ha ahaato, dhinacyadaas inay lacagta u leexiso iyo wadooyinka burburan, burbursan iyo biixiran inay u leexiso. Laakiin shaqsiyan lacag gaarsiina waa bal arki doonaaba maalinta dhabaataan is weydiin doona.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiin dhakhtarka oo marti ugu yahay doctor Shaafici Aadan Dirro oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada Muqdisho. Dhakhtarku wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaashan la soo xiriiray barnaamijka, iyadoo barnaamijkana uu noo soo diyaariyey gurigeena Xuseen Xasan Dhaqane.
Awalan waa salaama toorka, magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiciis Xaali Axmed. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo kiliyaha ama ku dhaca kiliyaha maxaa keena, ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka, sideese lagu ogaa karaa isbitaal Shaafi Hanse maadaama dhakhtarku uu joogo, maxay ku qalaan ay qaliimada ay ku sameeyaan ay yihiin, iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas.
Cabdiciis, waa mahadsan tahay, su-aal muhiim waaye. dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma waxaa moodaa wadankeena marka loo eego inay dhagxaantu ka badan yihiin wadamada kale, sababtana keenaysana waxa weeye dadkeena Soomaalida ah oo wadanku ku nool iyo biyocabkooda yar. Marka qofkii haduu biyo yar cabo, kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka keliya soo saarayeen biyo badan oo ku milmaan ma helayo, marka wixii meesha ku ururayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan. Marka dhagxaantaas oo keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin, marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo keliyada u dhexeysa kaadahaysa soo galaan, oo qofka markaas xanuun aada u daran bay u keenaan. mararka qaarkood waxay xiraan tuubadaas, bay xiraan kelidii, waxay noqonaysaa sidii buufin camar oo kale. mararka qaarkood dhagxaantu way soo gudbaan, waxay ku samaysmaan kaadahaysa ku samaysmaan, taasna waxay keenaysaa in qofkii maaragtay infection badan iyo kaadida loo orday, mararka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan sidee lagu ogaadaa sida lagu ogaada waxaweye ka sokoba calaamadaha qofka uu sheeganahayo oo kaliida ama dhanka midig ah bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafahanta oo aada u dhib badan buu sababaa. Sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaalaha diyaaris metodka waa kombyuutarka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo marmarka iyo iskaankaba. Daawadoodu waa kala duwan tahay, hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan. Hadday weyn yihiin laftooda daawadooda kala duwanta qaritaamo noocyo kala duwan baan anaga isfaal ahaan ku sameynaa. Waxaa jira laser baakan yaraada SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac ahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynahaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya. Hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayadoo qofka la jeexaynin. Waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay BCNL baa la yiraahdaa. Qalab baa gadaal laga gelinhayaa, dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa, laser lagu soo jijibinhayaa. Marmarka qaarkood haddii oo ayadana waxaan sameynaa ayadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kali kaadi mareenka u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marahayo ba kelida gudaheeda waxaa dhagaxa loogu tago ba iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa. Kuwa oo tubooyinka xiraasaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburin ayaa jira. Kaadihaysa lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nocs u yahay annaga jeexitaan kuma sameyno, laser baan ku qalnaa ama ibtayada la marahaya ama qalab kor laga gelinaya. Taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee wadankeenu uu marahaya. Waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalaya bas transplantation bas. Waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku sameyno insha allah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynaynaa inaan samayn doono.
Miska Cabdiqaadir Maxamuud waa magacayga, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan jaanis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka ka soo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. Marka buradaas maxay tahay, yacni sideenu ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa? Caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira. Burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan? Waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa, maxaa ku samaysmahaya? Waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, marmarka qaarkood ilka ku dhex jira, mafahante. Marka waa nooc burooyinka kamid ah, maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin systemka caafimaadku soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado. Markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga baakan yarada uga buskooda. Waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa. Buro kasta oo
ninka ku taala ama baalkan yaraada ishag waxaan sidaa ku taalana wax ay problem ku keenaysaa fertility-da qofka ama wax dhalmada la xiriira ma faahanta qof xanuunsan weeye marka brooyinka ninka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulilah dad badan oo cunto u sameynay sababta marka hore bro marka ku jad cayaas waxay ku sameynaysaa minka marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
Intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtan barnaamijkana weydiiye dhakhtarka oo marti ugu ahaa dr shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada muqdisho. Intaan marka u kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
markana heestanada dhegeysta
si ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo cabdixaafid cawil ismaaciil. tan iyo idaacaddeenna xigta caawa fiidkii toddobada inta aan hawada ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.